Wezareta Navxwe ya Türkiye çend roja pêşiya nehe ragihandi bû ku 256 muxtar peyvirê hatiye durxistin. Derket holê ku ji van 16 muxtaran jî li herêma Wanê ne û cihên wan muxtaran jî kayyum an ku memûrên dewletê hatine tayin kirin. Ji van sê muxtarên ji kar hatine durxistin ji bo dengê Amerîka re axivîn. Muxtarê taxa Esentepe Ahmet Nanto wiha got.
Tiştekî bûme negotin, yanî porşê me tiştekî nexwandin, nehata xwandin. Sujet ev ne gud, hemo iftira ki buxwa salam mişkirin. Ki qarşiyon jodan ev iftira hata dirav kirin, hata vekirin. Yani xwajî qabîl kirin. Belê ev iftira bî me kir. U emo diştime bi dîsa. Me idare kir, heta niha gelwan. Me digû birotî ew qabîl nedikir. Çû zamanan qabîl nekirine. Heta hata vê dawiyê û em gurevê ra kirin. Çû sûcê me çûne, çû hatayê me çûne, em gurevê ra kirin.
Muxtarê taxa Sübhanê Ayhan Komî jî dibêje ku muxtarî ji bo demokrasiyê pêngava yekê ye.
Lingê ku yê demokrasiyê yekemîn sê hilbijartina muxtaran. Çimku muxtarî tiştekî sernavê çi rêxistina sernavê çi nayê te bikaranî. Sadece sernavê xwe şexsî tu tevlî hilbijartinê dibî. Wî şeklî me karê xwe berdewam kir. Çimku tema tu tê hilbijartin, tu dibî muxtarê wê taxê her kesimekî tu dengan distînî. Ave ku ne dest pêkeke ji bo evê, şaredariyan dest pêkir. Hatta ku vekilan îro jî da sovê tune muxtara. Yanî hez dikem ku mesajekî bide nevi gel, yanî ku hilbijartiyê ku tu jê hez dike, yê ku tu bê bawer bî, ez tu bide tu hilbijêrî jî ez dikarim cihê we qayûma bavê min. Bi vî şeklî yanî peyamekî de ne gel. Ey ku me îro ji bo diziyê ji bo tiştekî nebaş em şu gurevê havana rakirin, belkî em îro me nedikarî bi derkire nav gel. Ema ku kesî li me digerî jî xemgîniya xwe tînte ziman. Yanî dibê ku neve bîtin hûn ber xwe bikevin, hûn carek dijî hûn berendam dîsa mê hewe hilbijêrin.
Çetîn bilirê muxtarê taxa Şabanê jî balkişan ser nehaqiyên ji dîrokê heya nehe û got.
Aslında dîrokî ez evê benzetmiş 1903-an êre da wekî Şark Îslahar Fermanê. İnsanê dikû milletê hilbijartine pêşiya milletê rêberiyê diken, ev insanan hêdî hêdî tek tek ew dikin, bertaraf dikin. Meçicar sê xwe nedana, meçicar ewa wan hîlêdan qebûl nekirin. Roja em ketin hilbijartinê, me got em ê bo vî gelê rêberiyekî baş bikin. Rêberiyekî gel milletê xwe bibin. Ne ku gel wan bin yê ewan ezmîj bikin, yê ewan suîstîmal bikin. Daim nav milletê da bûn. Şevî rojê me gelve milletê bû. Me dizî nekir, me hizî nekir. Elhamdülillah serê me bilind e. Em cadê me gel milletê xwe bin. Em cadê muxtarê dilê wan in. Ha belkî sîstematîk olarak em muxtar nebin ama em hêj muxtarê vê gelên em ê bo vê milletê xizmet ê ken.
Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.